Novembra beigās tika aizturēta organizētā grupa, kas ieceļoja Latvijā nakts laikā. Nu, un tie ir Lietuvas iedzīvotāji, kuri iebrauca Latvijas teritoriju un dažādās pilsētās nakts laikā nozaga automašīnas Toyota Corolla Versa. Un viņi zaga automašīnas Daugavpilī, Rīgā, Salaspilī, Jelgavā. Pie viņiem tika atsevināts arī speciālās elektroniskās ierīces, kas palīdz apiet rūpnīcas uzstādītās pretaizdzīšanas ierīces. Mēs veicam izmeklēšanas eksperimentu ar mērķi noskaidrot, vai patiešām ar tām ierīcēm ir iespējams iedarbināt automašīnu. Nu, tad faktiski nedaudz vairāk nekā 20 sekundžu laikā automašīna atpazīst, teiksim, noziedznieku izmantoto atslēgu, kā savu atslēgu, un mašīna tiek iedarbināta un aizbraukta projām.